Kristus ir augšām cēlies. Ir lieldiena laika 5. pirmdiena, 15. maijs. Pulkstenis rāda 22 un 2 minūtes. Skan rādio Marija Latvija. Un raidījums vairāk tevis manī šo pusstundu ar jums, kā vienmēr, es Sandra Preisa. Šajā un nākamajā raidījumā mēs turpināsim apskatīt cilvēka atbildības, brieduma un mīlestības tēmu no cita praktiskāka skatu punkta. Mēs iepazīsim kādas pavisam maziņas svētas meitenītes biogrāfiju, kura nebija mūķene, taču dzīvoja Dominikāņu māsu klosterī un cītīgi pildīja klostera regulu, protams, atbilstoši savam vecumam. Sprediķotāja ordenis viņu tomēr pieskaita sava ordeņa svēto pulkam, bet par to tālākajā raidījuma gaitā. Atgādinu raidījumu kontaktus, ētera telefona numurs 67969131, numurs īziņām 26677272, e-pasts vairāk tevis manī at gmail.com vai sūtiet ziņojumus caur raidījumu Facebook lapu. Vēlos informēt klausītājus, kuri raidījums klausās Radio Marija arhīvā. Tie ir sašķiroti pēc raidījuma nosaukuma alfabēta kārtībā un vienā mapē apkopoti visi šīs sezonas attiecīgie raidījumi. Bet, ja kāds vēlas saņemt saiti uz maniem pagājušās sezonas raidījumiem, tad rakstiet uz e-pastu vai sūtiet ziņu Facebook lapā raidījums vairāk tevis manī. Un es jums nosūtīšu saiti. Bez tam es vēlos pateikties visiem klausītājiem, kuri raksta, zvana un sūta īziņas, kas nāk uz studiju, piedalās konkursos, jo tas ir jūsu brīvprātīgais darbs un jūsu atbalsts un, teiksim, tā atgriezeniskā saite, tā jūsu mīlestība, kur jūs dodat radio, jo savukārt raidījumi tā ir mūsu atzīšanās mīlestībā savam klausītājiem. Ja raidījumam gadījumā ir slikta skaņa vai kāds cits defekts, vai ja jums ļoti gribas pastrīdēties par to tēmu, par ko mēs runājam, tad droši zvaniet uz ēteru vai rakstiet. No, ja jūs zvanīsiet, tad mēs parunāsim ēterā, ja rakstīsiet, tad droši vien, ka būs sarakste. Pašlaik izdzīvojam lieldienu laiku, un tādēļ sāksim šo raidījumu ar liturģiskajam laikam atbilstošu lūkšanu. Lūksimies visos mūsu pašu un Radio Marija atbalstītāju nodomos, kā arī par svētā Dominika sekotājiem Francijas provincē un arī Baltijā, tieši Baltijā, jo esam vienoti ar Francijas provinci un paši šeit, šajās trīs Baltijas valstīs. Tātad lūksimies lūkšanu debesu karaliene, Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Debesu karaliene līksmojies, alleluja! Tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja! Augšām cēlies ir kā teicis, alleluja! Lūdz Dievu par mums, alleluja! Priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja! Jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja! Lūksimies. Dievs, tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbilstot viņa mātei jaunajai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
Es vārdu un
šo lūkšanu lūdzas Dominikāņu brāļi no Vašingtonas, bet mēs turpinām raidījumu atgādinu skan Radio Marija Latvija pie mikrofona Sandra Preisa un skan raidījums vairāk tevis manī. Kā zinām, labi vēl atceramies, sestdien bija 13. maijs un Fatimā tika nosvinēta lieli svētki Dievmātes godam. 100 gadu kopš trīs bērni Fatimā, māsiņa un brālītis, 6-gadīgā Žasinta un 8-gadīgais Francisku Martu un viņu māsica 9-gadīgā Lūsija Dušsantuša sāka piedzīvot Dievmātes parādīšanās, kuras baznīca ir atzinusi par autentiskām. Un tagad baznīcas svēto pulkam ir pievienojušies divi pavisam maziņi svētie, kuriem nāves brīdī bija tikai 10-11 gadu. Vairāk par Fatimas notikumiem jūs varat uzzināt noklausoties 1. un 15. māja raidījuma Dukin Altum. Tas raidījumi, abi raidījumi atrodam arhīvā. Šo raidījumu vada divas profesoras, teoloģe Baiba Brūderi un filozofi Mārka Jope. Un tur ļoti saturīgi un skaidri ir pastāstīts par Fatimas notikumiem un to nozīmi sakrā ar baznīcu. Tāpat arī pagājušā raidījumā jau ieteicu izlasīt grāmatu Māsas Lūcijas atmiņas. Tur ir ārkārtīgi skaisti aprakstīti visi šie notikumi no pašas dalībnieces puses. Tas pēc manām domām ir labākais materiāls par šo tēmu. Taču, kā jau es pieteicu raidījumu sākumā, šodien turpināsim runāt par mīlestību no praktiskās puses caur konkrētu cilvēka dzīves stāstu, jo 13. maijā bija svētki vēl kādai mazai svētīgajai, kura nomira šajā dienā gandrīz tikpat maziņa kā Fatimas bērni, arī 11 gadu vecumā. Tikai viņa nomira 6 gadu simtus ātrāk, 1333. gada 13. maijā. Bet šo stāstu es sākšu ar mazu atkāpi, jo stāsts, nu kā lai saka, tie notikumi ir tik seni, kā, protams, materiāli, nu, nav materiāls ļoti daudz, un šie materiāli dažās vietās varbūt varētu būt arī viegli pārprotami mūsdienu cilvēkam, jo, kā jau mēs iepriekšējos raidījumos runājam, nu, tendence ir saprast mīlestību ļoti šauri. Mīlestība ir tendence saprast vairāk kā jūtas, nekā kā kaut ko varbūt plašāku un lielāku. Bet viduslaikos bija pilnīgi cita sabiedrība, cita sabiedrības struktūra, un cilvēki, ja pat viņi bija herētiķi, viņi nebija neticīgi, viņi bija visi ticīgi, un ļoti daudzi piedzīvoja ārkārtīgi tos personiskas attiecības ar Dievu, neatkarīgi no tā, vai viņi atradās klosterī, vai viņi dzīvoja ģimenēs. Un tādēļ, lai mēs nesaprastu šo Imeldiņas stāstu, pārāk tā sentimentāli sākšu ar mazu atkāpi. Pirmais, ko es gribētu atgādināt, ka pagājušās sezonas pašā pirmajā raidījumā es runāju par to, ka cilvēki sevi un arī citus cilvēkus un svarīgus notikumus piedzīvo caur stāstiem. Un katram cilvēkam ir savs dzīves stāsts, kurš savīs ar citu cilvēku, ar ģimenes, kopienas, baznīcas un citiem stāstiem, un tādēļ mūsu katra stāsts ir kā unikāls dzīpars skaistajā dzīves gobelēnā, kurā už pats Dievs. Un tādējādi mēs ar savu stāstu pilnībā nepiedaram paši sev, un esam atbildīgi arī par tiem, ar kuru stāstiem savīs mūsu stāsts. Un kā iepriekš esam minējuši vairāk kārt, ļoti pat daudzos raidījumos, cilvēks ir radīts no mīlestības un mīlestībai. Taču šo mīlestību mēs nevaram skaidrot vienīgi jūtu līmenī. Tā būtu jāsaprot daudz plašāk. Faktiski kā pastāvīgs dvēseles stāvoklis, kā spēja mīlēt, kur mēs varam iegūt vienīgi kā Dieva mīlošās sirds dāvanu, jeb kā teologālo tikumu, ja runājam baznīcas valodā. Un šinī sakarā es vēlētos citēt dažus tādus izrāvumus, var teikt, no Tomasa Mertona grāmatas iekšējā pieredze. Tomas Mertons ir 20. Gadsimta mistiķis, domātājs, trapistu mūks, kurš ir sarakstījis ļoti daudz grāmatu par to, kā veidojas dvēseles attiecības ar Dievu, un šī grāmata ir tā kā viņa mūža kopsavilkums, un tā ir mazāk par mazāk tādas viņa kaut kādas atklāsmes, bet vairāk tāda analīze, kas ir un kas nav attiecības ar Dievu un kā cilvēki var tās pārprast. Un tādēļ, lai mēs labāk varētu saprast Imeldes stāstu, ko mēs tālāk lasīsim, tātad paklausīsimies, ko Tomas Smertons saka. Ja tu mēģini ar savām darbībām pastiprināt savas atziņas par Dievu precizitāti vai pastiprināt mīlestības izjūtu, tu iejauksies Dieva darbā un viņš pārtrauks savas gaismas un žēlastības plūdumu uz tevi, atstājot tevi ar tevis paša nepareizi vadītās dabiskās aktivitātes augļiem. Tāpēc nesatrauc sevi ar liekām iekšējām darbībām. Izvairies no visa, kas varētu radīt nevajadzīgus sarežģījumus tavā dzīvē. Veic pienākumus, kas tev ir paredzēti, ar nesautīgu mīlestību un lielā mierā, lai parādītu savu vēlmi iepriecināt Dievu. Esi savas dvēseles klusumā un paliec tur nesarežģītā un vienkāršotā gaismā, ar kuru Dievs piepilda tevi. Nepieļauj kļūdu tiekties pēc īpašām pieredzēm, par ko lasi lielu mistiķu dzīves biogrāfijās. Nevienu no šīm žēlastībām nevar padarīt tevi tik svētu, kā pilnīgi apslēptā un attīrošā gaisma un Dieva mīlestība, kas ir dota tev tikai tāpēc, lai tevi padarītu pilnīgu Dieva mīlestībā. Svētā gara žēlastība un iedvesma nenāk kontemplatīvā dvēselē kā spēcīga vēlme gūt kaut kādu personisku apmierinājumu vai sasniegumu. Kad kaut kas tāds mostas mūsos un nostājas pretī paklausībai, mūs tas vienmēr ir jāapšauba. Kontemplācijas žēlastība vienmēr ved pie pazemības, apslēptības un patukšuma ceļu. Svētumu un kontemplāciju var atrast tikai mīlestības tīrībā, un patiesas kontemplatīvs cilvēks nav tas, kuram ir visekzaltētākās vīzijas par dievišķo būtību, bet gan tas, kurš ir visciešāk vienots ar Dievu ticībā un mīlestībā un ļauj sevi absorbēt un pārveidot Dievā caur svēto garu. Šādai dvēselei itin viss kļūst par mīlestības avotu un iespēju. Citāta beigas. Lūk, caur šo prizmu es aicinu klausīties stāstu par kādu daļu un kontemplatīvu dvēseli, un šis stāsts sekos pēc mazas muzikālas pauzītes. Tagad sāksim lasīt šo dzīves stāstu, kuru pieteicu iepriekš. Droši vien, ka lielākā daļa klausītāju svētīgās Imeldes Lambertīni vārdu būs, reti dzirdējuši, varbūt, ka pat nemaz, jo viņas vārds patiesībā ārpus Itālijas var būt diezgan svešs. Vienīgi tas būs dzirdēts tad, ja kāds atcerās, ka ir lasījis 2015. gada maija numuru Mieram tuvu, kurā mēs pat arī biju gatavojis materiālu par svētīgo Imeldu Lambertīni. Šis stāsts ir veidots no dažādiem materiāliem angļu un itāļu valodā, un pagaidām cita pētījuma par šo svētīgo meiteni latviešu valodā nav. Tagad iepazīsimies ar mazliet, varbūt, garāku tekstu nekā bija Mieram tuvu, jo grāmatiņas vajadzībām tas tika saīsināts atvēlētās vietas dēļ. Baznīcā šo svēto meiteni nepiemin pārāk bieži, un Pēdējā laikā pāvests Francisks dažas reizes ir pieminējis svētīgo Imeldu savās intervijās laikrakstiem La Civiltà Cattolica un American Magazine, kurās ir izmantojis svētīgās vārdu kā sinonīmu īpašai sirdsšķīstībai. Itālijā šo meiteni, protams, pazīst daudz labāk nekā Latvijā. Tā ir viena no skaistākajām leģendām Dominikāņu svēto dzīves aprakstu klāstā. Svētīgā Imelda Lambertīni ir īsts viduslaiku bērns, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viņa dzīvoja 14. Gadsimta sākumā un nomira vēl būdama bērna gados. Mūsdienās sabiedrībā valda dažādi aizspriedumi gan attiecībā uz to, kāda bija dzīve viduslaikos, gan arī attiecībā uz to, kādam vajadzētu būt bērnam un ko vispār nozīmē būt bērnam. Bieži vien mūsu izpratnē vārds bērns tiek saprasts kā sinonīms vārdam muļķītis, un valda uzskats, ka bērns vismaz līdz 12 gadu vecumam vispār nespēja būt patstāvīgs, pieņemt lēmumus un rīkoties atbildīgi. Cilvēku briedums slieksnis mūsdienu izpratnē ir atverzies gandrīz līdz 30 gadu robežai. Svētīgās Imeldas dzīves stāsts mūs var iedrošināt paskatīties no citas skatu punkta uz to, ko bērns ir spējīgs paveikt jau agrīnā vecumā un vai tiešām ir jāgaida līdz 30 gadu vecumam, lai sāktu pieņemt atbildīgus lēmumus. Svētīgā Imelda piedāvā brīnišķīgu materiālu pētījumam par bērnu svētumu. Gadiem ilgi pretkristīgā propaganda ir meistarīgi producējusi viedokli, ka viduslaiki ir bijuši tumši un neko nav devuši cilvēces attīstībai. Kristiešiem, īpaši katoļiem, ir mākslīgi radīta vainas apziņa par savu vēsturi, un ticīgajam cilvēkam instinktīvi gribas sarauties pavisam maziņam izdzirdot vārdus viduslaiki, inkvizīcija vai krustakarš. Taču ir svarīgi, vai mēs koncentrējamies vienīgi uz negācijām, vai arī cenšamies redzēt šo vēsturisko laikmetu visā tā plašumā un attiecīgā laika vēsturiskajā kontekstā. Mūsdienu cilvēks lielā mērā ir zaudējis spēju loģiski spriest, pamatojoties uz konkrētiem vēsturiskiem faktiem. Spriedumi tiek izdarīti pavirši uz maz ticamu avotu bāzes, piemēram, par kristietību cilvēki veido viedokli pēc Dena Brauna romāniem un Bībeli nav pat rokās turējuši. Tā tiek veidot mīti, kuri kolektīvajā atmiņā diemžēl aizvieto realitāti. Nevelti pāvests Francisks saka, ka dzīvojam vājas domāšanas laikmetā, un spāniski tas saucas pensamento debil. Izpratne par viduslaikiem tiek apzināti kropļota ar nolūku devalvēt kristīgo ticību, un tās nestās vērtības. To atzīst pat ateisti. Lūk, ko nekristīgs vēstures un socioloģijas profesors Briseles universitātē Leo Mulans saka par viduslaikiem, kurus viņš ir pamatīgi izpētījis. Citāts. Šie kaunpilnie meli par tumšajiem gadsimtiem ir tāpēc, ka tie bija evaņģēlija ticības iedvesmoti. Taču kāpēc tas mantojums, kas mums ir atlicis no tiem laikiem, ir tik ļoti piepildīts ar fascinējošu skaistumu un gudrību, ja tie patiešām ir bijuši tik tumši? Jāatzīst, ka arī vēsturē darbojas cēloņa un seku likums. Citāta beigas. Tikai laba un garīga, gudrības pilna vide spēja dot izcils un domājošas personības. Arī attiecībā uz cilvēkiem darbojas tas pats likums, kas dabā. No cilvēka var gaidīt iznākam ārā vienīgi to, kas viņā ir iepriekš ielikts. Ja viduslaiki tiešām būtu bijuši tumši, tie nevarētu dot pasaulē tik lielu skaitu gaišu cilvēku. Viens pats Dominikāņu ordenis, kurā 100 gadus pēc tā dibināšanas iestājās arī svētīgā Imelda, šajos pirmajos 100 gados jau ir devis pasaulē tādus izcils domātājus un svētos, kā svētais Dominiks, svētais Alberts Lielais, svētais Akvīnas Toms, svētīgais Jordāns no Saksijas, meistars Eharts, svētīgais Heinrichs Suzo, svētais Jans van Riesbruks, svētīgā Diana de Andalo. Sarakstu varētu vēl turpināt. Un cik vēl svētu un gudru cilvēku ir devuši viduslaiki gan no citu ordeņu, gan no laju vidus. Šī liecība ir krasā pretstatā uzskatam, ka viduslaiki ir bijuši tumši. Ļauna vide nespēja radīt labus cilvēkus, muļķība nespēja producēt neko gudru. Kā teica Vils Terēze, ar pātagu sitot pa zemi no tās ārā var dabūt vienīgi putekļus, Saprotams, ka tā laika cilvēku pasaules uzskati atšķīrās no mūsdienu izpratnes, jo zinātne attīstās pamazām un pakāpeniski uz iepriekšējo laiku zināšanu bāzes. Mēs nevaram ar šīs dienas acīm adekvāti izvērtēt ne krusta karus, ne inkvizīciju, ne attieksmi pret cilvēka dzīves, slimības un nāves realitātēm, un pat ne izpratni par elementāru higiēnu, ja dziļi un pamatīgi nepētam šā laikmeta vēstures reālijas. Taču, ja lasām Bībeli vai jebkuru citu grāmatu redzam, ka cilvēks savā dziļākajā būtībā nav mainījies jau tūkstošiem gadu. Mēs, protams, redzam pirmdzimtā grēka sekas, bet pirms vēl dažādas ietekmes cilvēka aizved pa apšaubāmiem ceļiem, mēs redzam, ka katrā cilvēkā ir ieliktas ilgas pēc laimes, ilgas būt labam, ilgas pēc sabiedrības, pēc draugiem, un bieži vien neapjaustas un vārdā nenosauktas ir pašas lielākās ilgas pēc Dieva. Kā piepildīt šīs ilgas pēc Dieva? Tieši to mums var mācīt daudzie viduslaiku svētī un svētās, kuri šodien šķiet tikpat dzīvi kā toreiz savas dzīves laikā. Mums nav jādomā, ka svētums ir tikai pagātnes cilvēku privilēģija. Šie cilvēki tāpat kā mēs bija no miesas un asinīm, un katrs ar savu pirmdzimtā grēka un dažādu vājību bagāžu. Svarīgi ir tas, ko viņi ar visu to darīja, kādus mērķus viņi izvirzīja un kā sevi motivēja šos mērķus sasniegt. 1322. gadā Itālijā, vienā no senākajām Boloņas augstmaņu dzimtām, piedzima meitiņa. Meitenīte kristībās saņēma vārdu Magdalēna. Viņas tēvs, grāvs Egano Lambertīnī, bija bruņinieks, aktīvi piedalījās politiskajā dzīvē, vairākas reizes tika iecelts par Rimini un Orvieto pilsētu mēru, kā arī citos atbildīgos amatos. Viņš bija ļoti dievbijīgs un labi ieredzēts sabiedrībā. Bija pazīstams kā ubagotāja ordeņa atbalstītājs, jo tie bija pilnībā atkarīgi no ziedotāja labvēlības. Īpašā veidā viņš atbalstīja svētā Dominika klosteru Boloņā, kur atradās sen viņa dzimtas apbedījumi. Egano bija atraitnis, un viņam bija 20 gadus vecs dēls Gvido, kad viņš salālājās otro reizi. Arī Magdalēnas māte, Kastora Galuči, bija sava vīra cienīga. Viņa izcēlās ar savu dievbijību, augstiem tikumiem, labdarību un žēlsirdības darbiem, kā īpašu upuri izdzīvojot aicinājumu lūgties par dvēselēm šķīstītavā. Lai atvieglotu dvēseļu ciešanas, viņa daudz ziedoja baznīcām un klosteriem. Starp viņu radiniekiem bija arī dominikāņu priesteris, franciskāņu māsu klosteru dibinātāja un viena no Ibeldes tantēm dibināja Stingras Regulas klosteri Boloņā. Protams, kā jau katrā ģimenē, arī šajā ģimenē bija melnās aitas. Dažām Lambertīnijas sievietēm ļoti patika greznoties, un dažreiz šī greznība pārsniedz pilsētas kanonos noteiktās normas. Pilsētas tiesvedības dokumentos ir atrodamas liecības, ka šīm modas dāmām vairāk kārt ir piespriests naudas sots par pilsētas kanoniem neatbilstošu rotu un cepuru nēsāšanu. Savukārt pēc daudziem gadiem šis ievērojamās dzimtas ciltskoks deva baznīcai pāvestu Benediktu 14. Tas bija tas pats zars, no kura nāk arī svētīgā Imelda Lambertīnī. Nav zināms, cik gadu bija mazās Magdalēnas mātei, bet kad meitene piedzima, tēvam jau bija pāri 40. Tradīcija vēsta, ka Magdalēna bija viņu pirmais bērns un vairāk bērnu šajā laulībā būt nevarēja. Šīs ģimenes stāsts, līdzīgi kā svētā Dominika vai svētās Terēzes no Lizjē gadījumā, uzskatām parāda, cik liela nozīme ir vecāku attieksmei pret bērnu, audzināšanai, izglītošanai un personiskiem piemēram. Protams, ka liela nozīme bija arī ģimenes materiālajam stāvoklim. Šajā laikā grāmatas tika rakstītas ar roku, un vienas grāmatas cena sasniedza nelielas muižas vērtību. Lambertīnī mājās grāmatas bija pieejamas. Tāpēc šajā laikā, tāpatās arī šajā laikā netika likti šķēršļi sieviešu izglītībai un sabiedriskajām aktivitātēm. Viss bija atkarīgs vienīgi no ģimenes mantiskā stāvokļa un interesēm. Un sieviešu diskriminācija dzimuma dēļ lēnām sākās tikai pēc 1500. Gada. Vecāki centās iemācīt Magdalēnai mīlestību uz katolisko baznīcu un lūkšanu īpašu svēto Eukaristiju. Viņa savu mazo meitiņu bieži ņēma līdz uz svēto misiju un vakar lūkšanu kompletorī tuvējā Dominikāņu baznīcā. No pirmajiem dzīves gadiem viņai patika klausīties stāstus par svētajiem un uzklausīt vecāku izteiktās reliģiska rakstura pamācības. Magdalēnai veidojās bērnu vecumam atbilstoša un tomēr dziļa un nobriedusi lūkšana dzīve. Meitenīte nomaļā vietā dārzā bija izveidojusi sev mazu oratoriju, lūkšanu vietu, kur viņa recitēja psalmus un citas lūkšanas. Lai ko viņa arī darītu, viņa centās savus nodomus uzticēt bērnam Jēzum, lai viņš valdītu pār visām viņas domām. Kā Jēzus Marijas dēls tagad lūgtos? Kā Jēzus darītu šo darbu? Kā viņš izpildītu visu to, ko no viņa vēlējās vecāki? Viņa svētā māte Marija un dārgais svētais Jāzeps? Tie bija jautājumi, kur aizņēma visas meitenes domas, un viņa centās atdarināt Jēzu visā, ko vien darīja. Tā viņa pieauga gudrībā un žēlstībā pie Dieva un cilvēkiem. Savas piektās dzimšanas dienas priekšvakarā viņa jautāja saviem divbīgiem vecākiem, kad viņa drīkstēs saņemt svēto komuniju. Viņa jau bija mīlestības uz Kristu pārņemta, bet vēl daudz par jaunu. Šajā laikā bērni drīkstēja pieņemt pirmo komuniju ne agrāk par 12 gadu vecumu. Ar dziļu izpratni par to, ko nozīmē svētā komunija, viņa it kā skaļi domājot izteica jautājumu. Pasakiet man, vai tas ir iespējams pieņemt Jēzu savā sirdī un nenomirt? Burtojot psalmus, Magdalēna ļoti ātri iemācījās lasīt. Tāpat māte viņai iemācīja arī šūšanu un dažādas rokdarbus un arī kā gatavot ēst. Šīs prasmes māte kopā ar meitiņu pielietoja, lai gatavot dāvanas nabagiem un slimniekiem, kurus bieži apmeklēja. Un māte apzināti centās ieaudzināt mazajā Magdalēnā tieksmes žēlsirdības darbiem. Dažreiz cilvēki sarunājoties ar meitenīti uzsāk ar viņu sarunas par viņas skaisto apģērbu, par viņas piemīlību vai ģimenes bagātību. Mazo Magdalēnu šīs tēmas neinteresēja. Jo vienkāršāk viņa bija ģērbta, jo labāk tas viņai patika. Viņa uzskatīja, ka viņas kleitas būtu, ka tad, ja viņas kleitas būtu gludākas un netik kuplas, tad vairāk audumu paliktu pāri un varētu ziedot tiem, kur dzīvo trūkumā. Magdalēnas žēlsirdīgie un dāsnie vecāki mācīja savai meitiņai nest upurus, lai varētu iepriecināt nabadzīgos un noskumušos. Pašas skaistākās rotaļlietas ar prieka pilnu sirdi tika dāvinātas slimajiem bērniem, kurus meitene apmeklēja kopā ar savu māti. Viņai patika runāties ar šiem bērniem. Un viņa tiem stāstīja stāstus par Jēzus dzīvi, par Betlēmi, kurā viņš piedzima, par Nācereti, kur viņš kopā ar svēto Jāzepu strādāja galdnieka darbus, un par Kalvāriju, kur mūsu pestītājs nomir pie krusta, lai mūs glābtu. No brīža, kad Magdalēnai palika 9 gadi, dievbijīgā mazā meitene sāk izjust neizsakām vēlmi dzīvot kādā reliģiskā kopienā. Šim bērnam bija ļoti skaidrs un nepārprotams idejas par savu nākotni. Viņa bija sapratusi, ka neko uz šīs zemes nevar salīdzināt ar laimīgu mūžību, un ka vissvarīgākā lieta pasaulē ir viņas dvēseles glābšana. Tāpat viņa saprata, cik ļoti pasaules gars atšķirs no Dieva gara. Viņas sirds ilgojās pēc miera ostas, kurā viņa varētu atteikties no pasaules un pilnībā piederēt vienīgi Jēzum Kristum. Tāpēc viņa lūdza saviem vecākiem ievietot viņu kādā konventā. Viņas vecāki uzklausīja savu bērnu lūgumu un lūdza Dominikāņu māsas no Svētās Marijas Magdalēnas konventa Valde Pietra, Boloņas nomalē, pieņemt viņu meitu Magdalēnu. Vecākiem nebija viegli spērt šo soli, jo tas tomēr bija viņu vienīgais bērns, taču savas dievbijības un mīlestības dēļ viņi izpildīja meitenes lūgumu. Mūsu dienās tas varētu šķist neparasti, ka maza meitene pieņem tik nopietnu lēmumu un vecāki tam piekrīt. Taču šajos laikos meitenes tik ļoti agri izdeva pie vīra, jau ap 12 gadu vecas, un tādēļ viņām ļoti agri vajadzēja saprast, vai viņas vēlas dzīvot laulībā un ģimenē, vai arī atstāt visu Kristus mīlestības dēļ. Šajos laikos tā bija ierasta lieta, ka bērnus, kuri gatavojās konsekrētai dzīvei un izjūta savā sirdī dziļu aicinājumu, pieņēma dzīvot klosteros un ieģērba viņus tādos pašos habitos, kādas nesāja attiecīgā kopiena. Bet lai gan Valde Pietra klostera māsas ar lielu prieku pieņēma mazo Magdalēnu, viņa vēl bija par jaunu, lai nesātu habitu. Tomēr māsām pietrūka spēka pretoties meitenes neatlaidīgiem lūgumiem, un viņas, neskatoties uz Magdalēnas jaunību, atļauja viņai ieģērbties svētā dominikāņu habitā. Māsas gan ar to klosteru konstitūcijas nepārkāpa, jo atsevišķos gadījumos tās pieļāva izņēmumus. Nu, jau raidījums to es beigām. Paliksim šai vietā un par to, kā mazajai meitenītei gāja klosterī, mēs uzzināsim nākamajā raidījumā. Šobrīd raidījums vairāk tevis mani izskan. Tātad nākamajā raidījumā runāsim tālāk par mazo Imeldu, bet tagad maza lūkšana pēc mīlestības un līdz nākamajai reizei es, Sandra Preisa, no jums atvados.